Joo, siis oikeastaan tuli tässä mieleen, kun lähdettiin puhumaan, niin ensimmäistä 100 päivää. Et Trumpilla voi tulla vähän kiire tehdä näitä reformeja, sekin selviää ehkä tässä politiikkaradiossa. Infrainvestointeja, veroale, protektionismia, leikkauksia julkisiin menoihin, radikaalia sääntelyn purkamista, muuten sitten myös lupaus minimipalkkojen nostamisesta. Mutta siis valkoisen alemman keskiluokan duunarien piti voittaa. Mutta käyks niin, että ne on kohta vielä vihaisempia kuin ennen vaaleja ja jossain jo kuopii Trump 2.0? Vai miten on? Voidaanko asialle jotain tehdä? Ja mitä tämä kaikki merkitsee Euroopalle? Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Jes, tervetuloa Politiikka-radioon. Tiina Helenius, oot Handelsbankerissa pääekonomistina ja Roger Vessman, riippumaton ekonomisti.
Hei.
No mitä se on, että miltä se näyttää nyt, kun olette seurannut? Mulla on viikko noin tultu, katsottu Yhdysvaltoja, Trumpia, taloutta. Niin mitä tälle valkoiselle alemmalle duunariporukalle käy? Tulevatko he pettymään vai saavatko he sen, mitä he odottivat saavansa äänestäessään Trumpia?
Se ainoa asia, mistä tästä voidaan olla aivan varmoja, että ne ei tule saamaan sitä, mitä ne toivoo.
Niin.
Se on muuten, koska se on täysin mahdoton yhtälö. Muuten se on vain arvausten varassa, että mitä loppujen lopuksi Trump tulee ajamaan.
Miksi se on mahdoton yhtälö?
No, kerta kaikkiaan, jos hän on luvannut niin kuin saada teollisuustyöpaikkoja takaisin, luoda sitä vaurautta, paluuta vanhaan maailmaan, jota ei enää ole, niin hänellä ei ole, presidentillä ei ole mitään keinoa, millä niitä voisi toteuttaa. Ei ole mitään sellaista politiikkaa, jolla voitaisiin saavuttaa se, mitä hän on luvannut äänestäjille.
Just näin, tietyn tyyppisiä teollisuuden töitä, niitä ei varmaan edes ole enää olemassa. Että teknologinen muutos on korvannut niitä, että ei se ole vaan tämä globalisaatio, joka niitä on vienyt. Kyllä mä uskoisin näin, että se on koneet, laitteet ja ohjelmistot, se isompi syy.
Niin siis kun puhutaan tämmöistä norsukuvaajasta, se tarkoittaa sitä, että niin kuin läntisten teollisuusmaiden työväenluokan ja alemman keskiluokan suhteellinen asema on kärsinyt globalisaatiossa. Tämä on niin kuin faktaa. Mutta nyt kun puhutaan, just Tiina hienosti nostit esille sen, että sehän tietysti peilautuu takaisin niin työpaikkoja ja niiden takaisin saamiseen. Ei niitä ole enää olemassa.
Ja ne on korvautunut palvelutyöpaikoilla.
Niin.
Ja kyllähän ne on
matalamman niin kuin tuottavuuden ja matalamman palkkatason työpaikoilla.
Mutta sitten myöskin kyllä hyvin korkean tuottavuuden,
toisaalta
korkean osaamisen työpaikoilla. Että polarisaatio niin kuin näkyy erittäin vahvasti amerikkalaisilla työmarkkinoilla.
Kyllä juuri näin, että eihän ongelma ole välttämättä se, että ne työpaikat, joita on luotu, on huonoja, vaan nimenomaan tietylle ryhmälle, vanhalle teollisuusduunarille.
Se valmistava työ.
Niin ei välttämättä ole tarjolla näitä IT-koodarin, jos niin kuin kärjestetään, työpaikkoja tai muuta niin kuin akateemista koulutusta vaativia työpaikkoja. Et se, mitä vaaditaan niin kuin nykymaailmassa, on paremmin koulutettua työvoimaa, joka voi hoitaa tätä paremmin koulutettua työtä.
Mutta sitten semmoinen huomio on myös jännä, että taas sitten tämmöiset niin kuin kouluttamattomat, tämmöisten henkilöiden työllisyys, työttömyys, se on kuitenkin myös, niin kuin, se on ennen kriisiä olevalla tasolla. Niin kuin sielläkin, niin kuin, siinäkin päässä työmarkkinat on kiristynyt,
joo,
ne on kireet. Ja nyt tähän kiinnostava juttu, että Trump haluaa karkottaa, nämä olisin 3 miljoonaa meksikolaista laitonta siirtolaista. Mitä tapahtuu työn hinnalle tässä päässä, jos nämä työmarkkinat on myöskin kiristynyt? Ja se, missä ei ole kireyttä, on siellä keskellä, just näissä menetetyissä teollisuustyöpaikoissa.
Joo, mutta tämäkin on sellainen vaalilupaus, jota on hyvin hankala toteuttaa, koska niin kun se vaatii aikalaista voimavaroja se, että Yhdysvalloista karkotetaan 3 miljoonaa ihmistä. Et kyllähän jatkuvasti jo Obaman valtakaudella jatkuvasti on karkotettu laittomia maahanmuuttajia, mutta se on oma juridinen prosessi, että niitä pitää ensinnäkin löytää, saada kiinni. Se vaatii valvontakoneiston ja sen jälkeen niin kun tätä pitää viedä Yhdysvaltain oikeuslaitoksen läpi, koska Yhdysvalloissa on kuitenkin perustuslaki antaa tietyn suojan myös näille laittomille maahanmuuttajille, että niillä on oikeus käsittelyyn. Ja tämä proseduuri vie aikaansa ja se vaatii voimavaroja ja se vaatii henkilökuntaa ja se vaatii organisaatiota ja sitä ei polkaista vain noin vain liikkeellä.
Joo, siis tuossa niin kuin Tax Policy Center Jenkeissä, joka on laskenut sen, että jos nämä Trumpin hahmottelevat veron alennukset, mitkä nyt on varmaan itse asiassa semmoinen juttu, mikä kyllä menee läpi, eikö niin, koska sehän on niin republikaanien, niin kuin, se republikaanipuolueen niin kuin ihan perinteistä politiikkaa. Mutta että jos ne mennään, me vietäisiin läpi sellainen, kun Trump jotenkin on niin niitä esittänyt, niin tyyliin semmoiset tyypit, jotka ansaitsee joku vähän vajaa 4 miljoonaa vuodessa, niin ne sais semmoisen jonkun 14% niin kuin veron alennuksia. Sitten ne, jotka kuuluu siihen niin alempaan viidennekseen tuloluokissa, ne sais joku 0.8%. Eihän tämä kuulosta kauhean oikeudenmukaiselta. Tästä voi tulla se ensimmäinen kova vääntö.
Ja yritysten verotus sitten.
3.8-15 niin, jotain. Niin. Mm, ei me tiedetä vielä niitä prosentteja.
Mutta sitten mun mielestä tässä, niin just, jos ajatellaan tätä hänen niin vero- ja linjausta, niin että mikä on realistista, niin sehän tarkoittaa sitä, että hänen pitää saada niin kuin, republikaaninen kongressi sitten taaksensa ja käsittääkseni puolue on silleen jakautunut, on tosiaan tämä Paul Ryanin edustama fiskaalikonservatiivien leiri ja sitten on tämä T-kuppiporukka, jotka on varmaan tätä Trumpin ydin äänestäjäkuntaa.
Ja todellakin Paul Ryan niin, varmaan katsoo ihan tarkkaan joo, myös sitä, että jos lähdetään niin, hirveästi velkaa paisuttamaan, niin katsoo sitä alijäämää.
Ja just näin.
Haukkana.
Onko se sitten jonkinlainen kompromissi, mikä on hänen on tehtävä, Trumpin on tehtävä, että
Mutta nimenomaan niin. Nämä verohelpotukset on ne, mitä kyllä todennäköisesti hän saa läpi.
Se on niin kuin ehkä ainoa, mikä
se on se, mitä yhdistää niin kuin kaikki republikaaneja kuitenkin. Mm-hmm. Joo, ne on periaatteessa huolissaan siitä, että valtiontalouden alijäämä kasvaa.
Aika tosi paljon itse asiassa, jos nämä menee läpi.
Joo, se on sitten toinen asia, niin että ei ne ehkä mene läpi niinku siinä suuruusluokassa, kuin mitä on vaan puhuttu.
Todennäköisesti
ei, että kyllä siitä tulee sen suhteen joku niinku kohtuullistaminen, mutta kyllä se niinku huoli valtiontalouden alijäämästä ja velkaantumisesta, niin se ihmeellisellä tavalla se republikaanipuolueessakin on tapana heikentyä silloin, kun on republikaani presidentti.
Kyllä.
Tuossa puhuttiin, että just tämä Steve Munchin, mahdoton nimi lausua edelleen mulle ainakin, ja Wilbur Ross, niin heitä on niin kuin plaseerattu näille niin kuin, valtiovarainministerin ja tämän kauppaministerin niin kuin salkkuihin, mutta he ovat niin kuin vapaakaupan vastustajia. Tässä on tietysti tämä protektionismin varjo on yksi, mikä tässä myös on. Mutta sanokaa toisaalta nyt se, että onko tässä Trumpin talouspolitiikassa, mitä hän on nostanut esille, mitään hyvää?
No, jos ajatellaan nyt tätä Yhdysvaltain taloutta, niin kyllä mä näkisin näin, että tämmöiselle elvytykselle niin älyttömästi ole tilaa. Siis jos työmarkkinat, niin ottamatta nyt siihen kantaa, että onko ne nyt just ihan tasapainossa, mutta aika lähellä. Se tarkoittaa sitä, että jos elvytetään tällä tavalla niin kuin finanssipolitiikan kautta ja työmarkkinat on nyt tasapainossa, niin se on niin kuin inflatoorista ja siihen keskuspankki sitten joutuisi reagoimaan sitä kautta, että korko nousisi enemmän kuin mitä me on ajateltu ja mitä se olisi ehkä, mitä olisi odotettu Clintonin ollessa presidenttinä, ja se tarkoittaa niin kuin vahvaa dollaria.
Joo,
ja sitten se kysymys on, että et miten tähän sitten, jos yhdistyy tämmöinen protektionistinen politiikka myös, niin silloinhan niin kuin tämä elvytys, siitä pienempi osa valuu Yhdysvaltojen ulkopuolelle, joka entisestään vahvistaa dollaria
ja entisestään heikentää kilpailukykyä Yhdysvaltoja.
Ja entisestään kasvattaa inflaatiopaineita, kun tuontitavaroiden hinnat nousee.
Ja kauppataseen alijäämää. Kauppataseen alijäämä on tärkeä, eikö se ole?
Joo.
Mutta voidaanko me todeta tässä yhteen ääneen, että, tai voitteko te sanoa, eihän mun tarvitse mitään sanoa, mutta voin kysyä, että onko tässä Trumpin talouspolitiikan linjoissa, mitä hän on tähän mennessä tuonut esiin, onko siis mitään järkeä? Järjetöntäkö se on?
Kyllä musta niin on joitain kohtia, jotka sinällään on järkeviä niin rakenteellisilta kohdin. se, mistä niin kuin on laajaa yhteisymmärrystä, että infrastruktuuriinvestointia Yhdysvallat tarvitsee ja enemmän, että maa rappeutuu. Ja näyttää siltä, että nyt kongressissa on enemmistö niiden kasvattamiseen. On verotuspuolella on tiettyjä rakenteellisia uudistuksia, esimerkiksi yritysverotuksen kohdalla, jossa periaatteessa Yhdysvalloissa on maailman korkeampia yhteisöveroja, mutta sitten käytännössä sit on kaikenlaisia porsaanreikiä. Jos sitä saataisiin niinku uudistettua, että saadaan matalampi verokanta, mutta saadaan sitten tukittua nämä porsaanreijät, niin se voisi olla ihan järkevää. Kyllä tässä, tästä puhet talouden sääntelyn purkamisesta, niin kyllä Yhdysvalloistakin löytyy turhaa sääntelyä.
Joo, arvasti näin.
Nämä on kaikki sellaisia asioita, joissa voidaan tehdä niin kuin rakenteellisia, jos hyvillä päätöksillä voidaan tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka kasvattaa talouden pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Mutta.
Mutta.
No se suuri mutta on ensimmäinen kohta hyvin toteutettuina. Ja siinä on se kysymysmerkki, nyt on, onko tämä nyt se hallinto, jolla on se visio, miten tehdään tätä asiaa hyvällä tavalla. Ja se toinen asia on se, että jos miettii niin kuin lyhyen, nämä kaikki on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä talouden kasvuvauhtiin. Lyhyellä tähtäimellä se tärkeintä talouden kasvuvauhdille on talouspolitiikan elvytyskiristys. Ja tällä hetkellä, niin kuin Tiina sanoi, tämä elvytysvaraa ei ole. Et ei ole niin kuin nopeata varaa kasvattaa Yhdysvaltain taloutta, koska kerta kaikkiaan sitä työvoimaa ei ole tällä hetkellä tarra.
Onko Trump oikeassa toisaalta siinä? Onko hän oikein jäljillä siinä, että toi keskuspankkikorko, Fedin keskuspankkikorko on liian alhaalla? Että sitä pitäisi niin kuin nostaa, joka sekin varmaan johtaa sitten niin kuin, kaikenlaisiin, myös ehkä negatiivisiinkin.
Siis kyllähän paineet tällä hetkellä alkaa olemaan siihen suuntaan, että keskuspankki joka tapauksessa tulee nostamaan korkoa.
Trumpista huolimatta.
Niin, siinä mielessä mä oon eri mieltä Trumpin kanssa, että mun käsityksenä tässä tilanteessa niin toistaiseksi Fed on toiminut ihan oikein. Että toistaiseksi ei ole ollut vahvaa syytä nostaa korkoja. Tämä talous on tarvinnut. Toinen asia on sitten, että jos mennään niin kuin 3 tai 5 vuotta taaksepäin aika, silloin olisi ollut hyvin järkevää tehdä tällainen niin kuin Trumpin ehdottama niin kuin elvytysohjelma.
Kyllä, infraelvytys.
Ja silloin keskuspankki olisi voinut pitää ne. Silloin keskuspankki olisi voinut niin kuin nostaa korkoja nopeammin, jos aikaisemmin olisi elvytetty.
Mutta silloin republikaanit vastustivat.
Niin on.
Miksi nyt sen hyväksyisivät?
Tämähän mun mielestä se on just näin. Ja se ikkuna meni jo. Ja Fedin niin kun joulukuun koronnosto niin oli aika vahvasti hinnoiteltu jo ennen vaaleja. Ja nyt alkaa olla vähän sellainen niin kun käsitys musta, kun katsoo sijoitusmarkkinoitakin, että se seuraava iso juttu on se, että keskuspankin niin kuin avomarkkinakomitean jäsenet indikoi, että he odottaa vähän kireämpää nostouraa.
Joo.
Ja tämä tulee olemaan se iso juttu, mä luulen, sitten koroille.
Helppo nähdä Trumpin sanovan siinä tilanteessa, että mitäs minä sanoin.
Jos vielä palaisi siihen, että onko tässä mitään hyvää, kun ajatellaan, että Yhdysvallat on kuitenkin 2008 jälkeen, niin miten talous on kasvanut, miten kysyntä on kasvanut. Ei se ollut niin vibranttia kuin aikaisemmin. Ja ollaan kuitenkin oltu niin kuin ekstriimissä tämmöisessä rahapolitiikkamoodissa. Aivan ennen näkemättä. Inflaatio, kokonaisinflaatio niin kuin Yhdysvalloissakaan ei ole 2%. Niin kyllähän tämä jostain kertoo. Et eikö se kerro siitä, että niin kuin yksityisen sektorin kyky vyöryttää sitä keskuspankkin rahaa siihen reaalitalouteen on jollain tavalla oleellisesti Yhdysvalloissakin heikentynyt.
Niin, ja kun puhutaan näistä elvytyksistä, Trumpin elvytyksistä, niin siihen just nimenomaan siis helposti ehkä unohtuu se, mutta kyllähän se sitten tarkoittanut sitä, että siinä on yksityistä rahaa mukana kuitenkin niin merkittävässä määrin.
Että nämä tutkijat, jotka uskoo tähän tämmöiseen pitkään heikon kasvun periodiin, tähän sekulääriseen stagnaatioon, niin kyllähän he niin kuin advokoi sellaista niin kuin nimenomaan fiskaalielvytystä.
Mm. Joo, että rakenteellisesti varmasti niin kuin on paikkaansa.
Ja rakenneuudistuksiakin voisi ehkä helpommin saada läpi sitten jos vähän on tämmöistä elvytystä.
Tämä alkaa kuulostaa ihan eurooppalaiselta keskustelulta. Tämä on siis Yle Puheen politiikkana, jolla on puhuttu 15 minuuttia Trumpin talouspolitiikasta, myös tavallaan Trumpflationista. Oikeastaan nyt voitaisiin siirtyäkin sitä kautta ikään kuin Eurooppaan. Tiina Helenius Handelsbankenista ja riippumaton ekonomisti Roger Vessman studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Voihan se olla, että inflaatiota halutaan saada Jenkeissä nousuun, mutta se, että miten nyt niin kuin tullaan Eurooppaan, niin jos tässä käy niin, että dollari voisi vahvistua, jos tulee näitä veronalennuksia, korkojen nousua, niin mitä se tarkoittaa Euroopalle?
Ehdottomasti hyvää. Siis, jos miettii ensinnäkin, jos Yhdysvalloissa elvytetään enemmän, ja, niin sehän kasvattaa eurooppalaistenkin yritysten mahdollisuutta myydä Yhdysvaltoihin. Jos dollari vahvistuu, niin yhdysvaltalaisten yritysten kilpailukyky heikkenee suhteessa myös eurooppalaisiin yrityksiin. Eli tämä Trumpin politiikka siirtää vielä lisää teollisuustyöpaikkoja pois Yhdysvalloista. Et se kysymysmerkki on sitten, mitä tulee protektionismiin, että jos Trump rupeaa häiritsemään kansainvälistä kauppaa, niin se on tietysti koko maailman taloudelle sitten hyvin huono asia. Mutta muuten se tilannehan on se, että Yhdysvalloissa ei ole tällä hetkellä elvytysvaraa, mutta täällä euroalueella on kyllä elvytysvaraa. Et tässä on, täällä on työvoimaa käyttämättä.
Kyllä.
Jos tämä talous heikomman dollarin kautta, heikomman euron kautta ja Yhdysvaltain velkaelvytyksen kautta elvytetään Eurooppaa, niin se on Euroopan taloudelle ihan hyvä asia.
Kas tämä on hyvä uutinen meille.
Tähän tarvitaan Saksaa. Ja tähän, niin kuin, tämä tarkoittaa sitä, että Saksan linja täytyy jotenkin muuttua. Ja tämähän on kiinnostava juttu nyt, tämä Yhdysvaltojen
vaalitulos.
Nimittäin Saksalle, joka menee ensi vuonna vaaleihin. Että muuttaako tämä jollain tavalla nyt sitten Merkelin ja hänen puolueensa, hänen ja sisarpuolueen linjaa?
Miten se pitäisi muuttua?
No, sallia hyväksyä tällainen niin kuin, isommat alijäämät Saksalle.
Tästä on puhuttu jonkin aikaa.
Joo, mutta mä nyt en kyllä anna kovinkaan suurta mahdollisuutta siitä, että Saksan talouspoliittinen linja muuttuu, paitsi että jos nämä, johtuen tästä niin kuin muun muassa tästä Yhdysvaltoista tulevasta avusta johtuen, euroalueen vientiteollisuus vetää paremmin ja sitä kautta elvytetään taloutta, niin sillä on muun muassa se vaikutus, että se parantaa Saksan julkista taloutta, eli Saksan julkinen talous rupeaa tulemaan yhä enemmän ylijäämäiseksi, mikä aiheuttaa sen, että Saksassa voidaan niin kuin höllentää ilman, että niin kuin, ei tarvitse hylätä sitä tavoitetta pitää julkinen talous tasapainossa. Todetaan vaan, että se julkisen talouden tasapainon pitäminen, se ei vaadi yhtä tiukkaa talouspolitiikkaa, vaan voidaan höllentää, kun valtion kassaan tulee rahaa, kun saksalaisilla vientiyhtiöillä menee hyvin. Et sitä kautta se on se prosessi, millä mä voin nähdä, että se toimii.
Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä se on just näin. Trumpin fiskaalielvytys, korkeammat korot, vahvempi dollari, niin ne hyödyntää just näitä isoja vientitalouksia, Japania, Kiinaa, Saksaa.
Japani, Kiina, Saksa, joo.
sitä kautta, vaikka niin Japanin tietenkään se vieti ei ole niin...
Trump muuten tapaa Shinzo Aben ilmeisesti tänään. Hän varmaan kertoo hänet.
Euroopalle mun mielestä tämä niin olisi tosi tervetullut kasvua tukeva elementti, tämä valuutta. Ja nimenomaan sitä kautta, että jos katsoo, että missä jamassa euroalueen talous on nyt, niin vähän sitä niin rupeaa kysymään, että mikä tulee olemaan se, joka tätä kasvua nyt vauhdittaisi 2017, jos ei, on aika epätodennäköistä ehkä, että öljyssä nähdään semmoista rommautusta, kun nähtiin, kun tultiin sieltä sadasta, päälle sadasta näille tasoille ja koroissakaan ei ole niin kuin enää yhtä isoa laskuvaraa ja sitten taas valuutta, niin me nähtiin se, että 2014 euroalueella nettovienti synnytti kasvua, kun euro aikaisemmin siinä heikentyi. Et kyllähän jotain niin kuin vahvistuvaa kasvun lähdettä tarvitaan.
Joo, mutta se siinä mielessä niin kuin aika järjetöntä, että mietitään maailmaa, jossa Yhdysvalloilla on jo ulkomaankaupassa merkittävä alijäämä.
Toki.
Euroalueella on vastaavasti ulkomaankaupassa vastaava ylijäämä.
Massiivinen.
Koska katsotaan kokonaisuus.
Ylijäämä, joo.
Ja nyt lähdetään niin kuin tällä talouspolitiikan virityksellä, että Yhdysvalloissa elvytetään ja kasvatetaan sitä alijäämää, mikä auttaa euroaluetta kasvattamaan ylijäämäänsä. Mm. Että kyllähän se euroalueella, se mitä se antaa myös, on yhä enemmän tilaa euroalueelle kasvattaa kotimaista kysyntää, ja sitä tilaa jo nyt on. Ja kyllä siinä on merkkejä siitä, että sillä puolella on.
Musta se niin edellyttäisi kuitenkin sitä, että nämä ali- ja ylijäämät niin kuin sen euroalueen sisällä tasoittu. Että nyt meillä on se tilanne, että meillä on niin kuin ylijäämät pohjoisessa ja alijäämät etelässä tasapaino, pieni ylijäämä. Eli niin kuin massiivinen ylijäämä vaihtotasossa koko alueella. Tämä, että pääomat ei niin kuin liiku pohjoisesta etelään. Niin mä luulen, että se kyllä vähän viestintä tehoa. Tämä on, koituu nimenomaan niiden hyödyksi vahvasti, jos ei niin kuin sillä fiskaalipuolella tapahdu mitään, jotka jo pärjää paremmin.
Tiina Helenius, Roger Vesman, Politiikka-radiossa. Otetaan, kun te talousihmiset seuraatte päivittäin näitä käyriä ja käppyröitä, niin otetaan mukaan tähän vähän myös politiikkaa. Nimittäin kumminkin siis näiden pitkien valtionlainojen spreadit, nämä korkoerot, on kasvanut nimenomaan, kun sanotaan, Etelä-Euroopan maita. Ja diskontataanko tässä nyt markkinoilla poliittista riskiä, koska nyt tässä on ensimmäinen iso rasti on tulossa Italiassa, referendum, kansanäänestys. No niin, Brexit on taustalla. Ja sitten on tulossa tietysti Ranskan vaalitusta, ehditty puhua politiikkaradiossakin moneen otteeseen. Marine Le Pen, nyt meni oikein. Joo,
siis ilman muuta, ja etenkin jos katsotaan Italiaa, niin hinnoitellaan poliittista riskiä.
Mikä siinä Italiassa nyt on se poliittisen riskin hinnoittelu?
Se akuutti kuvio liittyy, se mistä kaikki puhuu, on tämä kansanäänestys, jota kaikki nyt pelkää. No mä luulen, että se Italian kansanäänestyksen tulos voi hyvin olla, että kansalaiset äänestää ei, ja mä en ole kyllä siitä kovinkaan huolestunut.
Oh joo, miksi?
Jos miettii sitä, että mistä tästä kansanäänestyksen loppujen lopuksi on kysymys, niin se on kysymys perustuslain muuttamisesta sillä tavalla, että kasvatetaan hallituksen valtaa. Ja se, miksi tätä on haluttu ajaa ja miksi tätä yleisesti kannatetaan, on se, että nähdään, että jos hallituksen kyky viedä uudistuksia läpi kasvaa, niin se luo sen mahdollisuuksen, että Italiassa saadaan sellaisia talousuudistuksia, jolla saadaan se talous liikkeelle. Tämä on se toive.
Joo, kyllä.
Jos italialaiset kuitenkin äänestää tässä kansanäänestyksessä ei siitä syystä, että ne ei ole kovinkaan vahvasti usko tähän nykyhallitukseen, niin se tarkoittaa sitä, että Italiassa sitten jatketaan nykyisellä perustuslailla, että mikään ei muutu, mikä tarkoittaa, että se jähmettyneisyyden tila Italiassa jatkuu, mikä sinällään ei ole hyvä asia, mutta ei se myöskään ole mikään katastrofi.
Niin, mutta kun nythän, niin kun siellä on vissiin, jos katsoo näitä gallupeja, niin pikkuinen enemmistö lupaa jopa sitä, että tämä kansanäänestys kaatuisi. Eli että äänestetään siis vastaan. Nyt tosiaan käykin niin, että kun Renzi on alun perin, siis Matteo Renzi, joka on Italian pääministeri, niin on jotenkin niin kuin sehän koplasi kiinni tähän kansanäänestykseen siis oman asemansa. Mm-hmm. Nyt vissiin vetänyt vähän takaisinkin sitä, mutta entäs sitten käytsi Italiassa järjestää uudet vaalit ja sitten tämä viiden tähden liike, joka kuitenkin niin kuin kamppailee vissiin ykköspuolueen asemasta. Ja tämä Beppe Grillo, tämä komediakaveri, niin nousee valtaan.
Joo, ja siitä mä oon enemmän huolestunut, ja se musta on se suuri huolenaihe, niin. että Grillo, joka on hiukan tällainen Trump-tyyppinen puolfasisti, tai enemmän puolfasisti kuin Trump, niin jos hän pääsee valtaan, ja mitä se tuo mukanaan, muun muassa hän on luvannut järjestää kansanäänestyksen eurojäsenyydestä, että silloin meillä on eurokriisi jälleen vallalla toki. Niin kuin Trumpin tapa, niin voi olla vaan harmaa aavistus, mitä hän oikeasti tekisi, jos hän tulisi valtaan. Mutta siinä mielessä mä olen enemmän huolestunut, jos italialaiset nyt äänestää kyllä ja luo perustuslain, joka antaa automaattisesti niin kuin suurimmalle puolueelle enemmistön parlamentissa niin, että se voi runnoa päätöksen, että luo niin kuin vahvan johtajan, niin kuin italialaiset tai il duce.
Se perinne on siinä maassa.
Niin mitä jos sit seuraavissa parlamentin vaaleista, jotka täytyy pitää viimeistään vuonna 2018 joka tapauksessa, sit Grillo pääsee valtaan. Ja jos katsoo niin kuin nykyisten mielipidetiedustelujen mukaan, niin tämä on hyvin todennäköistä. Mä
luulen, että just ton takia monet fiksut italialaiset äänestää vastaan.
Mutta kun ollaan politiikkaradiossa, meillä on 5 minuuttia aikaa. Nyt mä esitän teille tosi helpon kysymyksen. Nimittäin tähän viittasi Obamakin eilen puhuessaan Berliinissä puheessaan. Siihen, että, ja kun tuossa viittasin tähän norsukuvaajaan, siis tuossa alussa, tähän tyytymättömyyteen. Niin kai se ratkaisu olisi, mihin Obamakin viittasi, se ratkaisu olisi, että tehtäisiin semmoista politiikkaa. Obamahan sanoi, että meillä on olemassa nämä työkalut, mutta me poliitikot ollaan jotenkin kykenemättömiä saamaan aikaan siis semmoista politiikkaa, joka tasaisi tätä niin kuin epätasa-arvoa. No miten se tehdään?
No sinällään niin kuin epätasa-arvon niin kuin tasaaminen, niin kyllähän siinä on, niin kuin me Pohjoismaissa tiedetään, niin siihen on olemassa keinot. Ja niin eli tulonsiirrot. Verotus ja tulonsiirrot on ne tehokkain tapa sitä tehdä. Toki niilläkin on kustannuksensa, eli jos sillä tiellä mennään liian pitkälle ja tuhotaan kannustimet työnteolle, niin sitten luodaan pohja sen vaurauden luonnelle, että ei sitä vaurautta voi jakaa, jos ei sitä luoda. Mutta kyllähän, jos katsoo niin kuin tässäkin taloustilanteessa, niin esimerkiksi meidän läntinen naapurimaa on pärjännyt erittäin hyvin.
Kyllä.
Niin kuin siinä mielessä, että siellä on luotu työpaikkoja, on luotu vaurautta, kasvatettu palkkoja.
Ja ehkä luotu näitä insentiivejä, menty pikkusen niin kuin siinä anteliaisuudessa taaksepäin.
Niin.
Ja
mitä tarkoitat tällä?
No sillä, että ollaan niin kuin tehty sellainen, sanotaanko näin, että joutenolo on tehty vähän epämukavammaksi.
Ja alennettu verotusta, tuloverotusta.
Kyllä,
mitä se oli joskus 80-luvulla, että Ruotsin talous kävi läpi kriisin ja hyvin niin kuin jähmettyneisyyden ajan niin kuin 80-luvulla. Ja siitä lähtien on tehty talousuudistuksia, josta on luotu tällainen tasapainomalli, joka ei varmasti ole ideaalinen, mutta jotenkuten toimii. Toinen sit asia on se, että tästä huolimatta Ruotsissakin on vahva populistinen protestiliike.
Sitä oli just vaan sanomassa.
Mikä kertoo siitä, musta kertoo myös osittain siitä, että tässä taustalla on hyvin monenlaisia eri tekijöitä, että niin kuin yksinkertaistetaan, jos sanotaan, että koko tämä poliittinen tyytymättömyys perustuu vain teollisuustyöntekijöihin, koska siis teollisuustyöntekijät...
Se taitaakin olla vähän yksinkertaista.
On kuitenkin aika pieni ryhmä ja niiden huolella, että ne on tietysti vakavia, vaan tässä on paljon laajemmalta asiasta kysymys, ja kyllähän se suurin tekijä, joka on Ruotsissakin tämän ruotsidemokraattorin nousun takana on tämä turvapaikkahakijoiden tulva.
No joo, eli tähän ei ole niin kuin helppoja vastauksia. Populistit antaa tyypillisesti helppoja vastauksia. Jos halutaan saada taloutta näillä niin kuin perinteisten puolueiden keinoilla, niin siihen ei ole helppoja vastauksia.
Etelä-Euroopan korkojen nousu, niin mun mielestä se kertoo just tästä, että tästä pelosta, että tämmöinen niin kuin poliittinen volatiilisuus on kasvussa ja nämä helpot ratkaisut tuntuu hyviltä tämmöisessä tilanteessa, kun nämä ongelmat on syviä, isoja ja kompleksisia.
Kyllä, näistä syvistä ja vaikeista ja kompleksisista kysymyksistä jatketaan Politiikkaradiossa ilman muuta. Kiitoksia Tiina ja Roger tästä ja Täytyy todeta, että teidänkin työlle niin jossain määrin siis tämmöinen niin kuin geoekonomia on tullut ehkä niin kuin enemmän. Teidän pitää ottaa huomioon sekä politiikka että talous kaikissa näissä. Sitten tulee vielä globaalit ristiriidat ja kansainvälinen kiristynyt tilanne, että mitä tulee tapahtumaan. Onnea matkaan. Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.